ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Milivoje Mihajlović, novinar i urednik velikih medija nekad u Prištini i Beogradu, odnosno državnih radiostanica, rođeni Prištevac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Video sam naslov ovih dana na N1 televiziji Bombardovanje kroz generacije. I da vas odmah pitam, kakav je kontinuitet našeg pamćenja onoga što su nam uradili 99. godine? Odnosno, kao da se mešaju lično i političko kad o tome sudimo.
Pa, uvek se mešaju lično i političko. Ja sam lično prvi put se sreo sa politikom 68. godine. Imao sam 10 godina. Moj otac je bio železničar i poslao me, oni su tada imali takav običaj, da predao me kondukteru na železničkoj stanici u Prištini i trebalo je da odem kod dede i babe u Kuršumliju. To je bio 28. novembar, to su oni čuveni novembarski praznici kada smo imali 3 dana bili oslobođeni od škole i znam da smo bili u stanici koja se zove, voz je stao u železničkoj stanici koja se zvala Jug Bogdan. Ja sam gledao kroz onaj oznojeni prozor i video sam Nemce. Zapravo video sam ljude u šlemovima. A pošto sam ja tada gledao samo one partizanske filmove, šlem je bio za mene
sinonim
Nemaca. I onda sam video da ti ljudi, da jedni gađaju kamenjem drugi, a drugi stavljaju nekakve konzerve bele na puške da ih spaljuju. To je kao film, sećam se odlično, dve bandere sa dve svetiljke i znam da sam u jednom momentu počeo da plačem. Ne znam zbog čega, niko me nije povredio ništa, ja sam bio dečak i u tom trenutku je stigao kondukter, taj koji me primio u voz i rekao je, a ti si tu, i odveo me. Kasnije sam saznao da je to bio suzavac, to bila demonstracija i taj suzavac me celog života pratio. Život Srba i Albanaca na Kosovu tih 80-ih godina, 90-ih godina je bio život u vanrednom stanju. Mi smo imali mnogo termina, mesece pod policijskim satom. Kad u 7:30 morate uđete u kuću, inače vas hapse. Taj strah je generisan. Kulminacija svega toga je bila 99. godine za vreme bombardovanja, kada su i Srbi i Albanci bili u nenormalnom strahu od bombi, kada je bilo paljenje albanskih kuća, kada je prošlo bombardovanje, onda su se Albanci vratili pa su počeli da pale srpske kuće i to su ta kataklizmična vremena, ali nisu jedina. Tako je bilo i 41. godine ulaskom Nemaca na Kosovo, tako je bilo i za vreme Prvog svetskog rata, tako je bilo i neposredno pre balkanskih ratova. 1911. godine turski sultan bio na Kosovu, na Gazimestanu, obišao je Muratovo turbe, to je onaj Mehmet koji je bio predstavnik mladog Turaka, on je došao, prema turskim izvorima je bilo 200.000 ljudi okupljeno tu, Albanaca i toga. Prema izvorima naših konzula u Prištini bilo je više od 200.000 ljudi. Kad je on završio svoj govor ubeđujući Albance da su oni cvet turske imperije, otomanske, i seo u auto i otišao na železničku stanicu jer je vozom došao, onda su Albanci počeli da pale srpska sela. I to je bilo kataklizmično vreme takođe. To je bilo 1911. godine. 1912. godine su Srbi oslobodili.
Došla sloboda, da.
I sad čujemo taj termin, morate prihvatiti faktičko stanje, morate prihvatiti realnost. I to je realnost, jedno i drugo. Prava realnost i civilizacijska realnost, i ako hoćemo da govorimo duhovna realnost na Kosovo, je da jedni i drugi mogu da žive bez sukoba. Kome trebaju sukobi? Samo onima koji vladaju, samo tom političko-kriminalnom podzemlju. Yes. I to je bilo uvek kroz vekove tako. Dakle, 99. godina nas vraća u ta neka sećanja, bar mene, Ja sam bio 99. godine, sam imao 41. godinu, na neki način sam bio u tom nekom profesionalnom usponu i na vrhu. Vodio sam medija centar u Prištini, osnovao sam ga 98. godine, kroz koji je prošlo 2800 stranih novinara i 1200 diplomata. Moj motiv je bio da bude što manje krvi. Ja sam izveštavao iz Vukovara, iz Bosne, iz Republike Srpske Krajine i znao sam kako to izgleda, kako je taj kamenčić koji pokreće rat se vrlo brzo pretvori u lavinu i reke krvi oko toga idu. Dakle, sad kad se sumiraju neki rezultati, mi imamo neverovatno propuštene šanse da živimo normalno. Bez obzira na verske razlike, bez obzira na to, na kraju krajeva, ako se vratimo u neku prošlost, a ima mnogo razloga da se vratimo u prošlost, mnogo pouka imamo iz prošlosti, i naravno Kosovo je jedno od tih područja gde istorija nije učiteljica života. To je područje gde siluju učiteljicu.
Jasno. A onda smo doživjeli 2004. sa demokratizovanom Srbijom, i to pogrom, kad su ugoreli Bogorodica Ljeviška i Dević, ljudi ubijani i iznova proterani. Možemo reći nastavak udara iz 99.
To je bio nastavak, to je, ja sam tada dobio 2004. godine 17. marta popodne, uveče, dobio sam poruku od jednog mog prijatelja koji je tada radio u OEPS-u na Kosovu. On mi je poslao poruku: meni ovo liči, očisti što više možeš pre podele Kosova. To je poruka koja je na neki način tada bila...
Što vi kažete, realnost.
Realnost, osjećala je realnost. To je bila akcija u kojoj je učestvovalo 70.000 ljudi, prema stranim procenama. To je bila akcija u kojoj je spaljeno 900 srpskih kuća. To je bila akcija koja je pokrenuta na osnovu jedne lažne vesti, netačne vesti. Od tih 70.000 ljudi verovatno je 60.000 bilo zavedeno. To su ljudi koji su poverovali u tu lažnu vest, kojima su proradila osjećanja. Rat nije bio daleko, 5 godina pre toga je završen rat. Mnogim od njih su stradali najbliži u ratu, mnogo je straha akumulirano kod ljudi, ali je bilo veoma dobro vođeno, kad kažem dobro pod navodnicima. Dešavalo se tako da, recimo, u Kosovu polju, da ide jedna grupa od nekoliko hiljada ljudi, mladih ljudi, nose motke, baklje, ispred njih ide kosovska policija koja prazni srpske kuće, jer oni imaju iskreno ili neiskreno, ja ne mogu da ulazim sad u to, njihov posao je bio da zaštite živote pre svega. Oni iseljavaju ljude, ovi lome, nameštaj, pljačkaju i na kraju pale. Slučajno se tu nađe nekakva cisterna sa gorivom. Znači, sve je to organizovano.
Slučajno, da.
Sve je to organizovano. A onda su, onda je to bio pravi pogrom. Kao onaj pogrom, kada je nastala reč pogrom, pogrom Jevreja u Ukrajini, i tu je i nastala ta reč. Znači, jurili su Srbe po ulicama da ih tuku. To nije bilo prvi put. To je bilo, ako se sećate, ono, kada je bilo ono jedno nacionalno otrovanje krajem 80. godina, kada su u Podujevu jurili Srbe po ulicama, kada je bilo 9 izbordenih ljudi Srba nožem, koji su se lečili u Kuršumlijskoj bolnici. Dakle, to je bio nastavak etničkog čišćenja. Očišćeni su gradovi, pokušaj da se očisti centralno Kosovo, Gračanica, Čaglavica, ta Kosovska dolina od Prištine do Lipljana, da bi, po mom mišljenju tada, došlo do nekakve podele i da bi Albanci konačno imali priliku da formiraju neku svoju državu na Kosovu.
Zar nije zapanjujuće i da su oko Kosova, da tako kažem, u igri i neka lica kojih se ne sećamo po dobru? Kao što je naredbu za bombardovanje izdao Javier Solana, tadašnji generalni sekretar NATO-a, te 99. pa kasnije poslovao i oko crnogorskog referenduma. Tako danas i Lajčak, izaslanik Evropske unije na tom crnogorskom referendumu, posredu između Beograda i Prištine.
Pa to je jedna ista ekipa koja ima zadatak da taj posao reši na način koji odgovara Zapadu. Ja sam se uvek pitao, i gotovo svi razgovori sa tim strancima koje sam imao od dok sam bio u Prištini i kasnije sa mojim kolegama, među kojima su bili neki ljudi koji su bili u to doba prva novinarska liga u svijetu, Steven Erlanger, Mike O'Connor, ti ljudi koji su zaista veliki profesionalci, koji nisu štedjeli Srbe, ali su bili vrlo realni. Uh-huh. Nisu štedjeli ni Albance. Mi smo stalno imali sate i sate razgovora u kojima je prevladavala ta dilema zbog čega to Zapad radi. Oni su me uveravali tada, ne rade oni to zbog prava Albanaca. Nemoj da razmišljaš o tome. Njih ne zanimaju ni prava Albanaca, ni Srba, i njih ne zanima koliko će ovdje ljudi da pogine u nekom sukobu. Njihovi interesi su mnogo širi i pokušaj da ih gledaš globalno. To je bio njihov savjet. Tada sam puno puta čuo da je ključna reč tog Kosovskog rata i generalno tog rata na Balkanu bio gasovod. Mi tada to nismo razumeli. Ja sam to čuo, to su ti ljudi koji se bave i geostrategijom i ne znam čime. Sad vidimo, sada, 25 godina posle rata, 20 godina posle pogroma 17. marta, vidimo ponovo ta ista lica u Prištini. Vidimo tog generala Veslija Clarka koji sedi u prištinskom jednom hotelu sa aktivistima sadašnjih vlasti na Kosovu, albanskih, sa aktivistima partija, sa moćnim ljudima, i traži od njih da urgiraju da njegova firma kontroliše eksploataciju ruda na Kosovu. Dakle, nije taj rat bio zbog ne znam čega, zbog prava Albanaca, zbog svega. Ono što je najveća dilema i što, pravo da vam kažem, meni najviše smeta što Beograd to ne postavlja često, zašto su tada investirali u rat, a ne u mir? Mogli su da investiraju u mir. Dovoljni su bili moćni da bombarduju celu jednu zemlju, a nisu bili moćni da dvojicu lidera Ibrahima Rugova i Slobodana Miloševića spoje. Zbog čega to nisu...
Da, evo, rekli ste jedan primjer vezano za generala Clarka, koji je, eto, bio glavno komandujući. Mislite li onda da se intimno išta promenilo u pristupu Zapada Kosovu i bombardovanju u odnosu na reči Jose Osmani, da NATO nije ostao slep činom bombardovanja na stradanje, kako ona kaže, naroda Kosova?
Ništa nije slučajno, ništa se nije promenilo u stavu Amerike. Amerika je bila jedna od prvih država koja je priznala nezavisnost Kosova, bila je jedna najveća svjetska sila u to vrijeme, a i sada, koja je investirala u tu kosovsku nezavisnost, i mi ne možemo da imamo zabludu da će oni da promene to mišljenje. Kogod da je na vlasti u Americi, šta god da se dogodi, oni će to što je se rodilo ljuljati, jer prekid sa tim bi značio priznavanje poraza politike jedne velike sile, a to je jedan detaljčić što se tiče tih angažmana američke i vojske i diplomatije i svega toga. Dakle, ne možemo da gajimo iluziju da će se nešto promeniti. Ne možemo da gajimo iluziju da će to što mi imamo sa NATO-om, kad kažem mi, mislim na državu Srbiju i na srpske vlasti, što imaju dobru saradnju sa NATO-om, što imaju nekakve vežbe sa NATO-om, što ne znam šta rade, to je samo statistika. Mi, interes Beograda, interes Srbije i Srba na Kosovu za saradnju sa NATO-om je samo KFOR. KFOR je jedina sila koja može da obezbedi kakvu takvu sigurnost Srba koji su ostali na Kosovu. KFOR je jedina sila koja može da stane između, kao što je stala i 18. marta 2004. godine. Taj događaj neke stvari promenio u praksi i u teoriji. Posle oružanih sukova i posle ratova i posle izbjegličkih kolona, povratak raseljenih i izbjeglica traje najduže 6 godina posle rata. 17. mart je bila 6. godina.
Eto, kakve li koincidencije?
Nije to koincidencije. Ta godina, 2004. godina je bila godina kada je na neki način pokrenu taj talas povratka, kad je bilo manje incidenata, kad su ljudi osjećali neku veću sigurnost, kad je počelo više studenata da se upisuje na univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Prištinski univerzitet, to su bili sve signali da mogu ljudi da napuštaju sabirne centre u centralnoj Srbiji, jer nisu našli sreću tu. Da mogu da se vrate na neka svoja imanja, da imaju nekakvu bezbednost. Ta akcija 17. marta je imala za cilj da taj proces zauvek prekine, proces povratka, da otkloni svaku iluziju. Drugi cilj te akcije je bio da se unište srpske svetinje. Kad iščupate korene, to drvo više tu ne raste. Kroz istoriju smo imali paljenje manastira, imamo milion primjera na Kosovu koliko je Srpska pravoslavna crkva, koja je uvek u najtežim danima ostajala uz narod na Kosovu. Kad je država dizala sidro i bežala
sa Kosova, da.
I tonula, crkva je uvek ostajala tamo. Tako je bilo i 99. godine, tako i danas.
I što bi se reklo, to smo potvrdili kroz predanje, što već, a oprostite, kriza na Kosovu, to su naše svetinje punije.
Tako je. Imamo mnogo dokaza. Imamo dokaz da je Sinan Pašina džamija u Prizrenu napravljena od materijala, od kamenja, kada je srušen manastir Sveti Arhangel.
Yes.
I to stoji tu. Imamo jednu od najlepših srpskih bogomolja, Bogorodicu Njevišku, koja je i u vreme komunizma, kada je bio mir na Kosovu, bila ograđivana bodljikavom žicom, kada je bila zatrpana kiosima, i tadašnje vlasti su govorile, pusti crkvu, imaju oni manastir Sveti Arhangel, imaju gore crkve, zašto? A to je najlepša katedralna crkva, Srpska pravoslavna crkva. Dakle, imamo sistematsko uništavanje. Manastir Devič je koliko puta u istoriji paljen, pa i sada, 17. marta. To su belezi, sveti znaci da postojanja srpske države, srpskog naroda na Kosovu. Nikome to ne smeta. Nikoga nijedan manastir nikad nije ugrozio. Manastir Visoki Dečan je spasio stotine Albanaca 99. godine za vreme bombardovanja, kada su bili na udaru paravojnih formacija. I mi to ne treba da krijemo. I to zna dobar broj Albanaca. Međutim, manastir Visoki Dečan je uvek bio u istoriji na meti lokalnih Albanaca. Imao je vojvode koje su čuvale manastir za novac. Imao je Albance iz Istinića, iz drugih sela, iz Rznića, koji su stalno pljačkali manastirske imanja, pucali, ubijali igumane. Dakle, i opstaje taj manastir. Bez obzira na to, ja se sećam da sretao sam patrijarha Pavla dok je bio vladika Raško-Prizrenski u manastiru Visoki Dečani, tada je iguman bio Justin tog manastira, i znam da smo gledali smo te, pokazivam i on neke spise manastirske, i imate pisma vladike Raško-Prizrenskog krajem 19. veka, gde on i pisma igumana manastira Visoki Dečani, gde kažu da njih ne boli to što su na udaru ekstremista, kako oni kažu, Arnauta, nego ih više boli što dobrovoljni prilozi za manastir mogu da se uzimaju i skupljaju u Carigradu, u Solunu, u Beču, ali ne mogu u Beogradu. To boli.
O, da, to je strašna, smašna ilustracija.
Kosovske Srbe nikada ništa nije više bolilo nego izdaje u Beogradu. I to je i sad tako. Razgovarajte sa njima, to je i sad. Oni sve ovo predavanje, tablica, gazivoda,
telefonski program, sudstvo,
sve smatraju veleizdajom. Jer oni to osjećaju na svojoj koži. To može u medijima se predstavi kao pobjeda 3-0, 5-0, 10-0, kako to rade aktualni lokalni srpski političari, ali to je veleizdaja. I za njih je to tako. I oni to osjećaju. I oni su na neki način, oni nemaju mnogo zašta da se uhvate. Mogu za crkvu, mogu za crkvu, i to je to. I mogu, nažalost, za tu međunarodnu misiju KFOR-a, gde se, recimo, pripadnici različitih zemalja različito i ponašaju. Ja sam bio u manastiru Visoki Dečani krajem 99. godine, više puta i 2000. godine, dva puta sam bio kad je manastir gađan, minobacačima. Italijanski vojnici su spasli manastir. Oni su ulazili u manastir, ostavljajući oružje na polju, krstili se, nemački vojnici su ulazili sa oružjem u manastir.
Oni su u Prizrenu, je li tako? Nemci.
Nemci su bili tada u Prizrenu, da. I sad su u Prizrenu, ali tad su dolazili u manastir isto sa oružjem. Italijani ne. I to poštovanje, ako ste vernik, koje god veri da pripadate, ako ste pravi vernik, vi ćete poštovati drugu veru.
Ali izgleda da su u najvećim delom, najvećim procentom u sastavu KFOR-a u Dečanima, što se Italijana tiče, dole južnjaci, Kalabrezi i Sicilijanci, patrijarhalan, moralan, pa vaspitan svet, mladi ljudi.
Mada među njima ima i dosta Albanaca. Italijana albanskog porekla.
Rodom, da, a poreklom. Da.
Poreklom. Ali ako, kažem, ta kosovska iskustva, nova iskustva govore, pa mnogo italijanskih vojnika stradali jer su oni posle rata bili raspoređeni na mestima koja su gađena osiromašenim uranijom. Imate veliki broj ljudi, 300 i nešto njih koji su dobili leukemiju, kancere razne, da imali smo i raspravu u italijanskom parlamentu o tome, ali ako vernici se ponašaju u skladu sa verom, bez obzira da li je u pitanju bogomolja ove ili one vere.
E, može li se to malo načeste politika vlasti u Beogradu smatrati kupovinom vremena, ali sa ishodom na Kosovu koji je sve porazniji?
Politika aktualne vlasti u Beogradu je fatalna kada je u pitanju kosovski problem. Moje lično mišljenje ne mora da bude tačno, ali ono što ja mogu i da dokazujem je da je to politika predaje Kosova, da je to politika koja ima računicu ili vlast ili Kosovo i da su oni izabrali vlast, a ne Kosovo. I to nije prvi put. To nije prvi put u istoriji. Mnogi su politici tako to radile. Kada kažem da Srbi sa Kosova smatraju to izdajom, mi imamo jedan potpuno novi medijski metod da vlast u Beogradu kaže, ili konkretno predsjednik Srbije Vučić kaže, ne dam Gazivode, pa se pod navodnicima bori za Gazivode, a posle nekoliko meseci predamo Gazivode. Neću im dati telefonski broj, pa im da telefonski broj. Nikada neće biti tablice, pa im onda da tablice. To je taj medijski sistem gde se Srbi sa Kosova ubeđuju da neko stoji iza njih, a njih ne treba da ubeđuje niko. Oni su licem okrenuti prema Srbiji, ne prema Prištini. Ali je poraznije da se Srbi u Beogradu ubeđuju da to treba dati, da je Kosovo, kako je jedan od kako je čelnik radikalne stranke 99. godine, Srpske radikalne stranke, govorio, to maligno tkivo treba amputirati. I ta se politika sada sprovodi. To ne može da bude uspešna politika, jer to je politika deoba. 21. vek nije vek postavljanja novih granica. Ovo je vek kada se granice ruše. Bez obzira na rat u srcu Evrope, bez obzira na veliki rat u Gazi, bez obzira na to što sada sve izgleda kao da je u toku svetski rat. Sudbinu Kosova će odrediti kraj rata u Ukrajini. Odredit će velike sile. Možda nećemo biti zadovoljni tim. Možda nećemo biti zadovoljni odnosom Rusije prema tom problemu ili odnosom Sjedinjenih Država ili Evrope prema tom problemu, ali je ono što bi trebalo da vodi pravi interes, da vodi i jednu i drugu stranu tih velike sile, inače obožavaju da se igraju na ovim prostorima balkanskim. Ovo je krčma na raskrsnici u kojoj se ne ulazi s leptir mašnama nego sa bejzbol palicama. Ali interes pravi bi trebalo da bude trajni mir na Balkanu. Ako sada Kosovo postane nezavisno, mi imamo domino efekat koji će početi nemirima u Južnoj Srbiji, Bujanovac, Preševo, nemirima u Makedoniji, odnosno tim albanskim separatizmom u Crnoj Gori i završiti se u Republici Srpskoj. Dakle, imamo povratak na 90. godine, to nikome nije potrebno. Moje mišljenje je da taj problem može da se reši vrlo lako. Nema granica, nema problema. Neka svako misli da živi tamo gde živi u svojoj glavi, samo da nema sukoba i da narod konačno izađe iz tog tog vrtloga neinformisanosti, neznanja i mržnje. Mi imamo svesno posticanje mržnje. Mi 2024. godine imamo punu štampu u Hrvatskoj, da ne smete da spomenete da je Oluja bila etničko čišćenje. Imamo kosovsku štampu gde, ako kažete da Kosovo nije država, vi niste, vas neće da prime na skup ako kažete da nije država, a svi znaju da nije tako. Dakle, živimo doba gde je velika hrabrost reći glasno ono što svi znaju, a to je sramota civilizacijska.
Ili, sa druge strane, dozvolite, naš režim kao da ima uvek keca u rukavu. Ako ili radikalno posmatramo ili kritikujemo sve ovo što ste pobrojali, da su da su se zaklinjali pa na kraju popuštali i predavali, oni kažu pa šta, hoćete li da ratujemo protiv NATO pakta na Kosovu?
Pa nije to kec, to nije ni kec ni rukav.
Da.
To je sramota.
Jeste medijski kad se tako prezentuje, na to sam ja mislim.
Da, nešto kada, medijski možete da ubedite ljude u šta god hoćete. Ako im kažete da ako ljudima kažete jeste, skočile su cene u prodavnicama, ali ima akcija i neko u to poveruje. Čekajte, da. To je potpuno šizofreno
i
ponižavanje građana. Tu nema ni demokratije, ni civilizacije, ni ničega. Kosovo nije mit. I nije samo mit. Na Kosovu živi 100.000 Srba i Crnogoraca, da tako kažem. Na Kosovu ima, Kosovo je područje sa najgušćom koncentracijom bogomolja u svetu. Hrišćanskih bogomolja, pravoslavnih bogomolja. 1500 bogomolja. Imate sistematsko uništavanje tih bogomolja i progon. I imate opstanak tih ljudi. Ako gledamo u prošlost, imamo iseljavanje pod patrijarhom Arsenijem Čarnovićem. 37.000 porodica. To je 150.000 ljudi.
Jasno, to su bile mnogo ljudne porodice.
150.000 ljudi. Imate 50 godina kasnije pod patrijarhom Arsenijem Jovanovićem isto ogromna kolona, prema turskim izvorima 80.000 ljudi je u toj koloni ubijeno, Turci su ih ubili. Imate Jovana Cviće koji je izračunao ozbiljnim metodama da je od 1878. godine od Berlinskog kongresa do 1912. godine sa Kosova iseljeno 150.000 ljudi. Imate Seobu za vreme Prvog svjetskog rata, imate Seobu za vreme Drugog svjetskog rata i komunističku zabranu povratka ljudi tamo. I opet imamo s toga. Imate 99. godine prema podacima UNHCR-a. Znači nije brojao ni Milošević, ni Koštunica, ni Tadić, ni Vučić, ni niko, nego UNHCR. 225.000 Srba, muslimana, Roma, iseljeno sa Kosova. I opet je ostalo 100.000 ljudi.
E sad, da li se mi uopšte pitamo koliko još možemo izdržati na Kosovu sa preostalim narodom na prvom mjestu?
Možemo izdržati mnogo. Taj narod koji ni NATO bombe nisu isterale, jer NATO je bio avijacija OVK, a OVK je bio snaga na terenu koja je vršila etničke čišćenje.
Znači, pešadija njihova.
Pešadija. Ni bombe 99. godine, ni taj pogrom koji je trajao godinama posle odlaska srpske policije i srpske vojske sa Kosova, znači sistematsko čišćenje. Ja sam svedok da sam u Prištini svoje kancelarije i medija centru gledao posle 10. juna kako otimaju automobile, kako bodu ljude, kako nestaju ljudi, dakle, kako ulaze u stan. Ja sam imao 2 minuta da se iselim iz svog stana. Rok. Iako ja nisam bio nepoznat ljudima, iako sam bio, imao sam karate klub u Prištini, pa je pola OVK prošlo kroz moj klub i pola Saja. Nisam baš bio nepoznat, imao sam veze i na jednoj i na drugoj strani i mnogi od Albanaca su mi rekli ti si bezbedan, ti nikome zlo nisi učinio, ali su neki došli i rekli imaš 2 minuta da se iseliš. Dakle, ti ljudi su sve izdržali. Oni će ponovo da izdrže to. Oni samo treba da imaju, čak ne moraju da imaju ni neku veliku pomoć sem stabilnog stava Beograda. Samo da ne bude izdaje i oni će da ostanu tu.
Mislite li da je realno očekivati, da tako kažem, rokadu u Savetu Evrope, da prime Kosovo, a da onda Srbija napusti to telo?
Ja mislim da to nije realno i ja mislim da je to ovih dana treba da zaseda ta komisija koja će razmatrati izveštaj Dore Bakojani, pošto se radi o terminu, pošto se radi o terminu koji pada u vreme katoličkog Uskrsa, vrlo je moguće da ta sednica nema kvoruma, ali u svakom slučaju opredeljenje Evrope je da Kosovo bude primljeno u Savet Evrope. Meni se čini da je Beograd na to pristao, iako to niko u Beogradu neće da prizna, ali meni se čini da je pristao Beograd na to, pogotovo prema načinu na koji se priprema javno mnjenje u Srbiji da je to gotova stvar, da će on imati glasove, da ćemo se mi i dalje boriti. Te fraze i floskule, to, ponovo to isto uže na koje smo se mi spuštavali do sada mnogo puta, nam vlast nudi. Dakle, posle toga će se raspravljati, parlamentarna skupština će raspravljati o tome, tako da je dosta realno očekivati da Kosovo bude primljeno u to. Ono što je vlast u Prištini, Albin Kurti, koji generalno nikada neće povući potez koji će njegovim sunarodnicima ličiti na bilo kakvo, bilo šta dobro za Srbe. On je ta vrsta čovjeka. Oni su posle mnogo godina, od 16. godine, znači 8 godina, posle 8 godina od odluke Ustavnog suda Kosova, oni su pristali nevoljno da vrate, ekspresno da vrate tu zemlju manastiru Visoki Dečani, tih 24 hektara. Nije Visokim Dečanima oduzeto samo 24 hektara. Mnogo hektara njima oduzeto. I u vreme komunizma, mnogo hektara im je oduzeto i za vreme Drugog svjetskog rata i pre Drugog svjetskog rata. I nije to pravda. To je na neki način minimum minimuma kada su u pitanju Visoki Dečani. Oni su to vratili, objasnili su svojoj javnosti da je to cena ulaska u Savet Evrope.
Što možda i bude tako.
Što će vjerojatno biti tako. Oni su juče doneli odluku o poništavanju nekog katastarskog rešenja vlade kosovske za sever, na severu, na severu Kosova, što je opet jedna od cena koja za ulazak u Savet Evrope. Beograd ima tu besmislenu pretnju da će napustiti Savet Evrope, zbog toga što nema nikakve veze. Ako meni, kažem, to mnogo više liči da je Beograd već pristao na to i da je to deo paketa takozvanog Ohridskog aneksa. Dakle, to je tako. Mislim da kosovska izdaja Kosova se uvijek mnogo skupo plaćala kada je vlast u pitanju. U ostalom, i dok je bio u opoziciji, sadašnji predsjednik Srbije je govorio ko proda Kosovo ili ko izda Kosovo visiće na Terazijama.
Ali to onda, osim na nekim lokalnim i providnim propagandnim mitinzima i tribinama, potpuno naš režim, pa i njegovu nazovi strategiju, dovodi, zar ne, u jedan apsurdan položaj. Pa to, da smo i mi i Kosovo zajedno u Savetu Evrope, to je legitimacija.
Pa to je jedno,
legitimizacija to je države.
Jedno legitimizacija, ali da. Mislim, mi smo potpuno ta sistematska predaja srpskih ovlašćenja na Kosovu. Ok, Srbi su ušli na izbore po kosovskim zakonima, jer je time na neki način, kada je potpisan na Briselski sporazum, obezbeđena njihova sigurnost. Učestvuju u političkom životu, tada su govorili ne priznajemo nezavisnost Kosova, ne priznajemo Kosovo kao državu, ali učestvujemo zato što da bi obezbedili uslove za normalni život. Međutim, dobili su tada zajednicu srpskih opština. Tada zajednica srpskih opština i sada neuporedivo. Sada su sve ingerencije u rukama kosovskih vlasti i sada kad dobijete zajednicu srpskih opština, ako je uopšte ikada dobije srpski živalj na severu, ona će imati ingerencije ribolovačkog udruženja.
Niko drugi tada, ne može dobro namjeran, to bolje da tumači.
Tada kada smo imali svoju policiju, kada smo imali teritorijalnu, pripadnike teritorijalne
obrane,
kada smo imali sve ingerencije na severu, zajednica bi tada bila embrion organizovanja Srba. Ne samo na severu, nego u svim opštinama gde predstavljaju većinu. Dakle, u Štrpcu, dakle, u Kosovskom Pomoravlju, gde imate, recimo, Partešu školu koja ima 2400 đaka. Ta škola je brojnija nego škola na Novom Beogradu. Dakle, to je vitalni deo stanovništva. Ako ovako sistematski ubijate ambicije za opstanak Srba na Kosovu i to ih ubijate iz Beograda i govorite ili ćete da slušate ili ćemo vam uskratiti primanja. I sad imate apsurdnu situaciju da čovjek ide iz Kosovske Mitrovice 50 km da bi podigo 5000 dinara na bankomatu. Koja? To je 21. vek. To je sramota civilizacijska. Ne samo za Beograd, to je sramota i za Prištinu. Ti ljudi su žrtve nekih dilova političkih podzemlja na Balkanu i međunarodnih tih interesnih grupa. Ti ljudi koji su tamo opstali, koji se muče, dan danas, 25 godina posle rata, imate porodice čiju decu u školu prate vojnici KFOR-a. 21. vek.
Ali ono što me još i naročito zanima, da tako kažem, iz medijske istorije, iz vaše medijske karijere na Kosovu, to ste malo pomenuli, neka velika novinarska sa međunarodnim ugledom imena koja su defilovala, 2800 njih kroz Prištinu. Kako se sjećate propagande uoči bombardovanja 99. godine kad ste vodili medije centar u Prištini, odnosno tih medijskih bombi koje su prethodile onim hemijskim?
Pa, znate kako, mediji su, svi ovi ratovi posle Drugog svjetskog rata se uglavnom vode medijima. Mediji su najjače oružje ratno. Bilo je tada novinara koji su bili pošteni, bilo je novinara koji su iskreno govorili. Došao je jedan od dobitnika Pulitzerove nagrade, tražio je briefing u tom razgovoru sa mnom. Ja sam objasnio koje pozicije drže OVK, koje pozicije drže država Srbija, vlasti Srbije, da ljudi u metohijskim selima, Glođane i ne znam šta, da su proterani, da su u šumama pored manastira Visoki Dečani. I on je rekao, da, to je tako, ali ja moram da objavim ovo. I pokazao mi gotov tekst. I vi vidite s kim imate posla. Imali smo Kristijanu Amanpur, koja je bila na Kosovu, koja je praktičan novinar, koja je bila tada supruga Jamesa Rubina, koja je bio oštrica antisrpske propagande, koja je rekla, ok, možemo se dogovoriti da uradimo 5 tema, od kojih će 2 da budu onako kako ja hoću, a 3 kako ti kažeš. To su ti čudni dilovi. Da to uradiš. Bilo je novinara koji su izmišljali masovne grobnice, bilo je novinara koji su, recimo, jedan nemački novinar je poslao tekst, izmislio je da u Orahovcu postoji masovna grobnica, to je taj bosanski recept koji je pokušao da se primjeni na Kosovu. Ja sam imao dosta kolega koji su sa mnom imali prijateljski odnos. Jedan Holanđanin mi je javio, budi oprezan, dobili smo cirkularni mail da ujutru prenesemo pisanje nekih nemačkih novina. Ja ne znam nemački, nisam ni znao kako na neki način. U tom medije centru je bilo 10 fax aparata. Ja sam tu devojku koja je radila u toj presali pitao, je li neki Nemac poslao neki izveštaj? Ona kaže, pa možemo da vidimo, jer faksovi imaju memorijsku karticu, pa memorišu 50 posljednjih stranica. I našli smo taj tekst. I sad vi vidite nešto potpuno izmišljeno. Međutim, koliko god da znate da je izmišljeno, vi se bojite da postoji ipak nešto. I onda pozovem u Orahovcu ljude koji tamo rade u opštini, pozovem ljude iz policije kojima verujem, koji mi kažu, ne, to nije tačno. Ima 3 borca OVK koji nisu identifikovani, sahranjeni su na tom i tom mestu, sa tom pločicom na kojoj piše broj, formirani su predmeti u sudu, uzeti su DNK uzorci. Dakle, samo 3 ima, znači nema masovne grobnice. Ja sam poveo tada 50 novinarskih ekipa ujutru u taj Orahovac, bager je kopao to, svi su zaista, BBC, CNN, svi su se uključili linkovima sa lica mesta i rekli, informacija o masovnoj grobnici je netačna. To je laž. I za mene, meni je to bilo važno. Ja mislim da je novinarska profesija sama po sebi grešna, jer mi imamo to da nekome prepričavamo šta se desilo i da nekome govorimo šta je objašnjamo šta je neko rekao. To je samo po sebi grešno. I mi nemamo neki veći luksuz, ne smemo da imamo veći luksuz od istine. Nama je istina vodilja. Naravno, uveče sam na dnevniku čuo da je to uradilo ministarstvo savezno za reformisanje, ljudi koji nisu imali pojma.
Da ponese poene za veze, taj podvig.
To nema nikakve veze. Bitno je, to je uradila neka ekipa iz tog medija centra, nas nekoliko koji smo, čini mi se, vrlo, vrlo iskreno borili, bez ikakve koristi, lične od toga. Ja sam rekao na početku, moj motiv je da se taj medija centar formira, bio samo da bude što manje krvi, jer sam imao to iskustvo Vukovara, imao sam iskustvo Bosne
i
Krajine. Dakle, da ne bude kolona, znao sam da je neminovno, da je taj jaz međunacionalni koji se godinama kopao na Kosovu, da je tad postao kanjon. Tih 97. 98. kada je OVK ubijala ljude po selima. Dakle, ta propagandna ekipa je išla čak do toga da su izmišljeni neke stvari koje stvarno ne postoje, koje vrlo teško čak, jer su nelogične, čak i demantovati. Jer kad uđete u taj sistem demantija, vi ste pristali na tu igru. I onda počinje ona druga faza gde lažne vesti stižu jedna drugu, vi ne stižete da demantujete, vi ste u totalnoj ofanzivi, na kraju oni to ne izveštaju tako zbog Albanaca i Srba ovde, nego zbog svoje publike u Americi, u Evropi, svuda, oni opravdavaju tim pisanjem i takvim izveštanjem svoje akcije. Ima ljudi koji su zaista pomagali, koji su bili na drugoj strani, koji su nam govorili šta se sprema, šta se smera. Mesecima pre Račka tražen je povod za bombardovanje. Svi smo to znali. To je i Holbrook dolazeći u Prištinu govorio, njegovi saradnici takođe, pa i sadašnji aktualni ambasador Hill, on je bio tada pomoćnik Holbrookova, bio ambasador u Skuplju, on je dosta često dolazio u medija centar, i njegov brat rođeni, Nikola Hill, koji je radio, kako je sam govorio, za CIA. Ja. Tako da u to vreme je taj hotel Grand ličio na hotel Lux u Moskvi ili na Kazablanku.
Velika ekskluziva, znači, prodefilovala.
Mnogo špijuna.
Špijuni,
mnogo,
da, novinara, moćnici,
mnogo
diplomate.
Novinara, mnogo špijuna, mnogo diplomata, mnogo nekih čudnih ljudi koji imaju neku strašnu moć, a ništa ne rade. Tu su. Na neki način daju vam nekakve savete ili ne znam šta. I sad ti događaji melju, ekipa je mala, bilo je vrlo malo. Jedan od ciljeva mojih je bio što su Albanci tada na Kosovu imali vrlo dobre komunikacije sa zapadnim novinarima, a srpski političari su u strahu od Beograda, kao i sad, nisu davali nikakve izjave i bili su u potpunoj defanzivi. Tako da je medija centar bio, gostovali su tada i opozicioni političari u medija centru, imali su priliku da iznesu svoj stav o Kosovu, demokratski i nacionalni stav. Imali su mesto gde to mogu.
Pa to nisu ni u Beogradu mogli, naravno.
To u Beogradu nisu mogli. Dakle, bez obzira, i iskreno da budem, sad je glupo da o tome pričam, ali mnogo sam više imao problema sa predstavnicima vlasti nego sa Albancima i sa strancima.
I to se uklapa, vidite, u taj kontinuitet naš.
To je tako tada bilo.
Eto, vidite, stalo mi je da se setimo i ovoga, što jedno na televiziji profesor Ivo Visković, znamo da je bio i diplomata u Sloveniji i Nemačkoj, da je građanska opcija, ali jednog časnog i intelektualnog i ličnog morala, prikazao u jednoj anegdoti iz privatnog razgovora s jednim Amerikancem svu nakaznost politike koja nam je nanela toliko zlo. Kaže profesor Visković, kad je krenulo bombardovanje, bio je tu u stanu u Beogradu i njemu se javio taj Amerikanac i za koga kaže da ga je cenio sa raznih simpozijona, skupova i tako dalje, koje su nekad imali, upoznali se, to, kaže, nije bio, evo sad da ja kažem, da improvizujem nekakav maneken ili portparol, nego jedan čovjek koji je temeljno i sa interesom proučavao Balkan. I, kaže profesor Visković, on meni zvoni telefon, to je još bilo vreme fiksnih telefona, 99. I čovjek se javi. I dobro, mi pričamo, on kaže, ali ja sam došao, hoću na licu mesta da vidim kako je pod bombama u Beogradu i odseo sam u hotelu sam Slavija. Hoćete li doći da se vidimo? I Ivo Visković kaže, evo dolazim odmah. Oni sednu i razgovaraju. I profesor mu kaže, kad vam toliko smeta Slobodan Milošević, zašto ga ne ubijete? A ne ovako da nam razarate i decu i gine nedužan sve, ginu deca na noši kao mala Milica. Amerikanac mu odsečno odgovori, pa za Boga kolega, pa zar vi znate da naš ustav izričito zabranjuje političko ubistvo? A Ivo mu kaže, a šta se onda zove ovo, što nam ovako ubijate decu i nejač? A kaže, to je kolateralna šteta. I tu nema više.
Pa da, moje iskustvo, recimo, mi nismo verovali da će doći do bombardovanja, nekako mi je to bilo neprirodno da će neko da bombarduje jednu zemlju. Mislim, mogli su da, bile su misije, kosovska verifikaciona misija u okviru OEPS-a koju je predvodio Sean Burns, jedan od ljudi koji je sformirao OVK, s kojim sam ja pio kafu dosta često, mm-hmm. Dolazi u medija centar. I tada, tog dana kad je bilo bombardovanje, ja sam pozvao generala Nebojšu Pavkovića, koga sam poznao, njegova supruga radila u radio televiziji Priština i mi smo se znali, jer Priština je malo mesto bilo. I ja ga pitam, hoće stvarno da nas gađa? I on kaže, dođi da popiješ kafu. I pošto je Grand Hotel, gde je bio medija centar, udaljen 50 metara od komande, ja odem kod njega, sedimo u njegovoj kancelari, zvonim u telefon, sećam se dobro da je bio Sony 5, ja mislim, telefon, ili tako nešto, Sony je mobilni telefon, i on kaže, ne, nemoj, molim te, ja sam jugoslovenski general, ja to ne mogu da uradim. I vidim da, i kaže, zbogom, srećno, prekida vezu i stavlja taj telefon na sto, Ja ga pitam, ko je bio? Kažem, pa Sean Burns, taj šef kosovske verifikacione misije, zove me iz Rima. I ja u tom trenutku, ja sam novinar, ja nisam vojnik, ja sam i u vojsci bio novinar. I ja kažem, čovječe, znaš ti da će sada da uleti Pershing kroz ovaj prozor sa tvojom slikom? Jer to su, oni su, sećate se, u Rusiji, one, u Nagorno Karabahu, one njihove pobunjenike tako ubijali. I on kaže, ajmo u sklonište. Mi smo otišli dole u sklonište i sad ja sam, moj osjećaj je da sam u tom trenutku na sigurnom u skloništu. U skloništu je general Lazarević imao onu planšetu, vojska, to je nenormalna slika, kao iz filmova. Ali moja deca su 100 metara odatle u stanu. I ja bi da izađem i u tom trenutku zvoni telefon i kaže Pavković, gađali su u Kuršumliji komandno mesto gde je trebalo da budem ja večeras. Znači sve to izbušeno, sve se znalo. Ja mislim da je taj kosovski rat vlast u Srbiji prihvatila kao neminovnost, kao žrtvu da ostane na vlasti. Jer to je unapred bio izgubljen rat. Ne možete da ratujete na taj način da odbijate razgovor sa bilo kim, ne može niko da me ubedi da nije bilo srpskog elementa u naoružavanju OVK. Zašto? Kad god je policija na Kosovu zaplenila to oružje iz OVK, bilo je trećina Kalašnikova na Kundacima su imali 4S. To je oružje koje je iz Bosne prodavano tu. Neko je imao veliki profit od tog rata i od toga. Dakle, nažalost, stradali su obični ljudi. To je rat u kome imate veliku pljačku, imate paravojne formacije i sa srpske i sa albanske strane, imate veliko zlo, imate investiciju u nestabilnost, investiciju u mržnju. Tu sreće nema.
Jeste li možda primetili kako je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, da kažem, ispoštovao u Umurinu žrtve bombardovanja prošle godine s porukom da Crna Gora pamti stradale, iako je član alijanse? I na neki način, kaže, izvinio se narodu i istoriji i pravdi što je oglušeno 30 godina vlast Đukanovićeva to ignorisala.
Znate šta, ja se bavim novinarstvom 41 godinu. Sam profesionalni novinar. Kad god ljudskost bude iznad politike, to je najbolja investicija u čoveka koji je na vlasti. Ne može da se uvek kalkuliše. U Murinu su poginula deca, među njima i dete mog prijatelja. Kao što je i na Kosovu poginulo i Albanaca i Srba.
Ne razdvajate, evo već nekoliko puta i kroz ovaj razgovor imate jednu ravnu isti aršin.
Ne možete da razdvajate to. Ne možete da razdvajate. Ja ne mogu da kažem da mrzim Albance. Ja mogu da kažem da mrzim podjednako sve one koji su ubijali na Kosovu. Bilo da su ubijali Albance, bilo da su ubijali Srbe. Ko zna, bilo i Srba koji su ubijali Srbe zbog pljačke. Bilo i Albanaca koji su ubijali, pa Ibrahima Rugova je policija čuvala za vreme bombardovanja da ga ovi zove ka ne ubije.
Njegovi, da.
Da. Dakle, ako smo ljudi, ako hoćemo da ostanemo ljudi, onda moramo da imamo iste aršine. Ne može da me manje boli žrtva mog komšija Albanca, čiji je sin poginuo, nego da me boli, a da me više boli žrtva mog drugog komšija Srbina, čiji je sin poginuo.
Pa mnogo je to teško, pogotovo dok požar traje.
To ne može da se razdvaja nikad, bez obzira kakvi mi odnose imali. I pravo da vam kažem, i hrišćanski je da nemate, da ne odvajate ljude. I mirnija je duša kad tako gledate to. Ja sam tako vaspitavan, tako, šta god sam u životu pročitao, mene vodilo na taj put.
Ajde onda sad na ovom užarenom mestu, kakvu senku na srpsko-albanske odnose baca mučko ubistvo Olivera Ivanovića u Mitrovici?
Oliver Ivanović je bio moj prijatelj od moje 14. godine. Mi smo se bavili karateom, on je bio stariji puno od mene. Kad god smo, moj klub, karate klub Priština je bio u prvoj saveznoj ligi, Oliver je u to vreme bio sudija, on je bio iz Kosovske Mitrovice, ali nas dvojice smo bili cimeri na tim putovanjima po bivšoj Jugoslaviji. i bili smo u dobrim odnosima, prijateljskim odnosima. Pomogao sam mu i bio sam vrlo radostan što sam u njemu 99. godine posle bekstva mog sa Kosova video nekoga ko se protivi tom bežanju. I ja sam mu rekao, šta ti treba ovo nam, svakodnevne tuče na mostu? On je rekao, znaš, ne mogu više da gledam te kolone ljudi koji beže. Odakle beže? Beže iz svojih kuća u sabirne centre u Srbiji. Mi smo dobili, mi koji smo tada pobegli, dobili smo izbegličku legitimaciju na kojoj je sramno država Srbije napisala, ovo lice ima ista prava kao građanin Srbije. Ja imam još tu legitimaciju.
I to, a vi kod ste neka vrsta urođenika, domorodaca, kako li?
Tako. I ja sam bio tada u Mitrovici, kad se, on je u početku bio čovjek koji je bio prevodilac.
Znao i albanski i engleski.
Ali nije učestvovao u tome aktivno. Kad se potuku momci na mostu Srbi sa Albancima, kad dođu Britanci i Francuzi između, onda pozovu Olivera da on prevodi i da to... U jednom periodu je bio užasno angažovan u tom Srpskom nacionalnom veću da te ljude koji su iz centralnog Kosova dolazili u Kosovsku Mitrovicu u bolnicu, koja je bila u srpskim rukama, na lečenje, da obezbeđuje pratnju KFOR-a, da ih isprate do kuća, da ljudi nemaju strah. I on je baš predano to radio, gasio je te požare, sve to. Međutim, u jednom momentu smo videli da tamo nema lidera na severu. I on je predstavljen kao lider i, da budem iskren, ja sam mu dosta u tome pomogao, jer sam ga poznao, on dobro govori jezike, vrlo je iskren u tome. Dakle, on je jedan od retkih ljudi koji je verovao u zajednički život. I koji je govorio, ne postoji ograda, ne postoji kineski zid koji može da se napravi između Srba i Albanaca na Balkanu. Niti postoji sila koja može da ga napravi. Možda bude u glavama ljudi, ali praktično ne. On je bio za tu saradnju i ja mislim da je on ubijen i da je on bio prva žrtva ideje o podeli Kosova. On je bio protiv toga. Podela Kosova je stavljanje novog kineskog zida, novog zida između. Podela Kosova je potpuna predaja, predaja Deviča, predaja Dečana, predaja Patrijašije, predaja Prizrena. Zbog čega bi mi to radili? Jer to etnički očišćeno. Jeste. Što da predajemo? Što priznajemo to? Zašto bismo to radili? Kome to sad treba? Kome treba i s jedne i s druge strane? Ja znam mnogo Albanaca, ja kad odem na Kosovo, idem jednom mesečno, ja spavam u Prištini. Ja znam mnogo Albanaca kojima smeta to, koji bi da imaju i biznis i sve živu, rane teško zarastaju. Ima mnogo ljudi koji su pobijeni, ima mnogo ljudi kojima su kuće spaljene. Prvo su Srbi palili Albancima kuće, pa onda Albanci Srbima kuće. Dakle, svuda u svetu postoje mehanizmi kad su konflikti takvog tipa, verskog, etničkog ili bilo kakvog, mehanizmi da se u postkonfliktnom periodu to polako pegla, kako to vole političari da kažu. Postoje mehanizmi da se investicijama, da se posticanjem razgovora, da se podizanjem nivoa života, da se hapšenjem i osuđivanjem zločinaca, a mi sad imamo situaciju da i u Beogradu, i u Prištini, i u Sarajevu, i u Zagrebu šetaju ljudi koji su ubijali druge ljude nekažnjeno. Zašto niko neće u to da investira? Možda je odgovor u tom boravku Vestija Clarka, koji je jedan novinar zabeležio vrlo iskreno i objavio, da njih zanima da oni nisu bombardovali Srbiju da bi ostavili Kosovo na miru. Ne, oni su došli da nešto uzmu. I Srbije i iz Kosova. I Rio Tinto, i ne znam šta tamo na Kosovu. Mi smo bili šokirani. Ja, koji sam važio za dobrog poznavaoca pod navodnicima kosovskih prilika, kada je tih 88. 9. godine jedan nemački novinar mi pitao u kom to rudniku na Kosovu ima tih lakih metala koji se koriste u raketnu industriju. Ja sam rekao, ne, to nema, ovde to ne postoji. Kaže on, ima. Ovde ima olovo, cink, srebro i zlato u trepčanim rudnicima, ima nešto volframa, ima ne znam šta. Ne, i onda se ja pitao tadašnjeg političara koji je bio rudarski inženjer Tomislava Sekulić, koji mi je rekao, ko ti je to rekao? I ja kažem, novinar iz Nemačke, on kaže, da, ima u onoj šljaci koja ostaje kao restl od rude iz koje je izvađeno olovo, cink, srebro i zlato, tu ima pet lakih metala koji se koriste u raketnoj industriji i ti laki metali imaju veću vrednost nego ovo što je izvučeno. I to su Rusi tražili od Tita, da prugom u Bugarsku voze to, da bi, jer mi nismo imali te pogone i on im to nije dozvolio. Dakle, ima tamo što da se uzme.
Bogato
je Kosovo, ima tamo.
Ali eto, ostalo mi je od sve one medijske histerije kad je ubijen Oliver, izgleda dalekovido jedino mišljenje Rasima Ljajića, koji je rekao da on misli da Oliverovog ubicu neće naći.
Pa, naći će se Oliverov ubica. Važnije od toga je ko je naredio to ubistvo.
Na to se i misli, naravno.
Važnije od toga ko je naredio to ubistvo. Kome je smetao Oliver Ivanović? Iskreno, on nije bio snažna politička figura u Mitrovici. U najboljim uslovima on ne bi imao većinu u Kosovskoj Mitrovici. Tek sada ljudi shvataju koliko je on zaslužan za opstanak celog Severa. On i njegova ekipa, tih ljudi koji su bili na tom mostu i bili su živa brana etničkom čišćenju. Tek sada uviđaju, sada kad ga nema. Pa mi smo u Srbiji imali fantastičnu sahranu patrijarha Pavla i Zorana Đinića, tek kad su, Srbije ih je cenila, tek kad nisu bili više među nama. Naći će se nalogodavci i ubice Olivera Ivanovića.
Pomenu ste ono što me je oduševilo u vašoj biografiji, a sigurno i vas je dodatno vezalo za pokojnog Olivera, to je da imate crni pojas u karateu i da ste trenirali tu čudesnu veštinu i sport godinama.
Pa od neke svoje 14. 15. godine pa do dana današnjeg.
Sećate li se, oprostite, ja sam trenirao i bio u juniorima kod nas karate kluba Nikšić i bio je čuven tada seniorski, kaže, najpošteniji sudija Nazmi Iber Demaj, Pećanac.
Da, još uvek je u peći.
Živje.
Da, živje.
Poštenjači na tatami.
Da, odličan je tip. Ja znam, mi smo se takmičili tada u prvoj saveznoj ligi, ja sam bio u dobrim prijateljskim odnosima sa pokojnim Batom Ognjenovićem, sa tom ekipom.
Pa 57. Pokojim. Bio pokojni Vato, vaš vršnjak, Vlatko Vojović, isto.
Vlatko je malo mlađi. On je bio
u Zagrebu.
Da, izvanredan bio na evropskog, svjetskog formata. Podgorica isto imala
budućnost
odlična.
Onu karatista. Garnituru.
Fantastičnu garnituru. Vojvodina iz Novog Sada.
Tempo iz Zagreba. Protuđer, jeste. Bosna, Rajko Radulović, također moj Nikšićanin trener.
Tako da, to je taj sport univerzitetski. Okupljao je tada 150.000 registrovanih karatista u Jugoslaviji, velikoj. U Prištini je bilo 8 klubova, moj klub je imao 700 članova.
To je bila meka, to je bilo zlatno vreme.
To je bio sport koji nije zahtevao mnogo para, to je bio sport koji je u tim univerzitetskim centrima cvetao, jer su ljudi imali tih sat i po treninga, sasvim dovoljno za studente. Mi smo imali pet ekipa koje su vežbale, pet garnitura.
To potencijal
ogroman,
a i realna snaga.
Realna
da.
Snaga, selekcija fantastična. U mom klubu je bilo 99% Albanaca. Nikad nije bio.
Pa sećate li se, mada i se on takmičio i studirao u Mostaru, čuven Enver Idrizi, Albanac, poluteška bio.
Čuo sam se sa njim pre nekoliko meseci, živi u Nemačkoj, odličan je, on je svjetska klasa.
Ja se sećam, možda ste i vi bili, bilo prvenstvo Evrope u Pioniru, pre bombardovanju malo, i on dolazi i bori se i reprezentativac je Hrvatske, i u Pioniru zdušno oduševljeni njegovim borbama. Da, nije bez jednog zvižduka.
Bio je pre par meseci u Beogradu, tad smo se čuli, ja nisam bio, ja sam bio na putu, odličan je tip, bio je vrhunski karatista. I on i brat njegov.
Enver, on je Enver,
on
da.
Enver, da, i njegov brat isto.
Budućnost imala, sećam se, Dragan Kopitović, pa Vesko Mićović, pokojni Samir i onaj veliki Vlado Kladnik, oni su bili jedna generacija, nevjerovatno.
Tako je, tako je.
Ali, kako vam je karate na samom životnom putu, na putu iskušenja, trzavica, stresova, svega onoga što iziskuje vaša profesija ovih 40 godina, u smislu i eksplozivnosti, i smirenja, i samopouzdanja, gdje vam je najviše dao na tom psihološkom planu?
Pa, najviše na tom samopouzdanju, na otklanjanju stresa, to je sport u kome ste svakog dana na testu, svakoga dana. Bilo da je to test na jutarnjim footingu, bilo da je to test u borbi, bilo da je to test u nekakvim kondicionim treninzima ili u treninzima snage. Vi ste na testu i tu nema prevare. Niko vam ne treba u sali. Sami ste ili radite 150 klekova ili ne radite 150 klekova. Ako ne uradite, vi niste prošli test. Ili radite, ne znam, toliko i toliko...
Poznaće hiljada, se, znači, sve što je...
Hiljada udaraca. To je jedna stvar. Druga stvar, kad sam počeo da vežbam posle nekoliko mjeseci, ja sam prestao da drhtim kad izađem na tablu da odgovaram. I to je bio ozbiljan znak. Jer imate neku tremu, to je individualni sport gde ste prepušteni sami sebi, gde nema kalkulacije, gde ne možete prevariti nikoga. U fudbalu možda kažete nije mi dao loptu, ne znam šta, nije, bojkotuje me drugi. Ovde ste sami, protivnik je tamo, ima strašnu dozu viteštva u sebi, ima poštovanje protivnika, nas su tako vaspitali. Ja sam u jednom periodu, čak kad je bila reprezentacija Japana u Jugoslaviji, pa smo imali neke treninge sa njima, vidite koliko su ti ljudi skromni, koliko ti ljudi nisu u oblacima, koliko tu nema, mi smo nosili konzerve na takmičenje. Mi smo imali nekako plaćan, spavali smo po nekim tamo studentskim domovima.
Ali punog srca.
Pa ne samo to, nego to je selekcija. Znate, kad imate klub od 700 ljudi, treba se izboriti da uđete u ekipu od 10 ili 5 ljudi. Pa to su krvava kimona svaki večer, dok ne dođe do te selekcije. Ali opet smo prijatelji. I dan danas smo ostali i Srbi, i Albanci u dobrim odnosima, bar ja sam mnogima, i moji drugari koji su tada bili u klubu i sa ovima iz bivše Jugoslavije. Gde god odete, uvijek nađete nekoga tamo pa s njim evocirate uspjeh. Sad sam u Pragu sreo jednog prijatelja koji je vežbao tada za slovenačku reprezentaciju, odnosno za Emonu iz Ljubljane, pa smo se onako ispričali kao ljudi.
Jasno. I za sami kraj, prijatelji vam zameraju što ne pišete kao veliki znalac kosovskih prilika, uspomene, svedočanstva, memoare, ali kako napisati i shvatiti to što je recimo samo u 10 godina na Kosovu stalo, od Gazimestana i proslave 89. pa do Vidovdana 99. kad su blaženo počivši patrijarh Pavle i vladika Atanasija sa desetak ljudi oko sebe, okruženi dugim cevima stranaca, stajali na isto mesto.
Ta kosovska hronika je hronika stradanja. Pisanje o tome je, kogod je pisao o Kosovu u realnom vremenu, taj je na neki način produbljivo taj jaz. Ne branim se ja od toga. Ta kosovska istorija je istorija mržnje, istorija zla, istorija, ako hoćete, jednog primitivnog odnosa u tim etničkim relacijama. Postoji mnogo vedrije strane te kosovske tragedije, i srpske i albanske, da se razumemo. Ja ću vam jednu anegdotu ispričati. 98. godine u leto, kada sam držao medija centar, došli su patrijarh Pavle i mitropolitan Filohije Radović u medija centar. Ja sam poznavao obojicu jer sam ih puno puta u životu sretao i razgovarao sa njima, i rekli su mi, imali smo danas situaciju, kako bi govorio mitropolit, vraćali su se iz Pećke patrijaršije autobusom punim monahinja iz Deviča, i negde u Drenici ih je zaustavila OVK, pripadnici OVK, kalašnikovi naoružani. Izašao je, kako kaže, kako je tada mi je rekao patrijarh, izašao je otac Amfilohije, koji je nešto malo znao albanskog, s njima pričao. Onda je izašao i patrijarh Pavle, i oni su rekli patrijarhu, ne možete pope da idete, mi sad imamo državu, ovo je sad naša zemlja, mi imamo državu, ne možete ovuda da prođete. A Pavle mi je rekao, kad imate državu, šta tražite u šumi? I onda su ih pustili da prođu. Ja sam uveren da svako ko počini zločin mora da bude, da odgovara pred sudom za to. Dok se to ne uradi, nećemo imati mira. Nažalost, mi živimo na području gde se svi zločini, pa i iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, guraju pod tepih, i da nam onda posle izvesnog vremena eksplodiraju u lice. Ja mislim da je to posljedica nedovoljne demokratičnosti čitavog ovog regiona. Ja mislim da je to posljedica toga da, da je u ovom regionu u istoriji uvek u ključnim momentima presudnu reč imalo podzemlje, a ne legitimno izabrane vlasti. I mi smo nažalost svedoci da živimo i u vreme kada vi ne možete razlučiti ko je, šta je kriminal, a šta je vlast. Ne samo u Srbiji, nego u Makedoniji, u Bosni, u Crnoj Gori. Živjeli smo u periodu kad nismo znali, kad svi znaju da se švercuje, da vlast to ne primećuje i u Crnoj Gori i ovdje i u Bosni i u Hrvatskoj posebno. Mi imamo medijsku sliku, to je naša profesija, moja i vaša, medijsku sliku koja je potpuno u funkciji podzemlja, u funkciji konflikta, a ne u funkciji mira, u funkciji retrogradnoj, a ne u funkciji prosperiteta.
Gospodine Mihajloviću, veliko hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.